Nova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Ce șanse sunt ca Moldova să îndeplinească cele 28 de condiții puse de Uniunea Europeană pentru a primi acord ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro? Igor Dodon la un an de președinție. Fostul premier Vlad Filat rămâne în pușcărie, potrivit deciziei de astăzi a justiției moldovene. Rubrica noastră Cui e frică de NATO și, în România, sindicatele protestează, iar majoritatea parlamentară votează legile justiției, în ciuda criticilor societății civile, Uniunii Europene și Statelor Unite. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a repetat că va face totul pentru a bloca două modificări constituționale, înlocuirea sintagmei limba moldovenească din articolul 13 din Legea Supremă cu limba română ca limba de stat și introducerea integrării europene drept prioritate strategică a țării. Într-o conferință de presă cu care a marcat un an de președinție, Igor Dodon a declarat că aceste două schimbări ar fi trebuit supuse unui eventual referendum. La aceeași conferință de bilanț, președintele a declarat că fără o politică externă echilibrată între est și vest, Moldova își riscă statalitatea în următorii 5-10 ani și a ținut să precizeze că nu este anti-european, deși militează pentru relații bune cu Rusia. Curtea Supremă de Justiție a respins recursul fostului premier Vlad Filat, care cerea anularea condamnării la 9 ani de închisoare pentru abuz în serviciu și corupere pasivă, pronunțată în vară de judecătoria Buiucani. Filat se declară nevinovat și spune că este victima răzbunării politice a liderului PD Vlad Plahotniuc. El a contestat procesul său și la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Detalii imediat în program. La București, sute de sindicaliști, membri ai Blocului Național Sindical, protestează în fața guvernului împotriva deciziei de a transfera taxele sociale de la angajator la angajat. Sindicatele cred că drepturile fundamentale ale lucrătorilor sunt amenințate. Noile reguli, care implică și renunțarea la sistemul negocierilor colective, intră în vigoare din ianuarie 2018. Președintele Comitetului Olimpic din Rusia, Alexandru Zubkov, a declarat că Moscova va încerca să sprijine cât poate de mult pe atleții care vor putea participa la Jocurile Olimpice și va continua negocierile cu Comitetul Olimpic Internațional. Rusia a fost exclusă de la Jocurile din Coreea de Sud săptămâna trecută, dar Comitetul Olimpic Internațional a permis participarea individuală a atleților ruși care nu sunt penalizați pentru doping. Președintele Vladimir Putin a criticat excluderea Rusiei, dar a declarat că sprijină participarea atleților ruși, chiar dacă nu sub steagul național, poziție reconfirmată astăzi și de purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Și mandatul secretarului general NATO Jens Stoltenberg a fost prelungit cu încă 2 ani, până la 30 septembrie 2020, a anunțat Consiliul Nord-Atlantic, organismul politic decizional al Alianței. Jens Stoltenberg, fost premier al Norvegiei, ocupă funcția de secretar general al Alianței de la 1 octombrie 2014. El a fost ales inițial pentru o perioadă de 4 ani, care va fi acum prelungită cu încă 2 ani de zile.
Mulțumesc, Radu Benea. Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pentru a putea obține suma de 100 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, politicienii moldoveni trebuie să respecte solicitările Bruxellesului. Uniunea Europeană a încetinit procedura de livrare a fondurilor pentru a monitoriza dacă guvernul de la Chișinău respectă democrația când pune în practică noul sistem electoral mixt adoptat intempestiv în această vară, în ciuda criticilor din partea opoziției moldovene, societății civile, conservatorilor din Parlamentul European și Comisiei de la Veneția. Reprezentanții ai guvernului Pavel Filip și ai majorității parlamentare de la Chișinău, printre care și vicepreședintele Parlamentului, fost premier și ministru de externe Iurie Leancă, susțin că banii ar putea ajunge, dacă nu până la sfârșitul acestui an, atunci în prima parte a anului viitor. Poate sau nu poate Chișinăul să respecte cererile Bruxellesului? Aceasta a fost tema unei dezbateri despre care relatează Tamara Grăjdean.
pentru a primi prima tranșă de 30 de milioane de euro așteptate de guvernare în primele luni ale anului viitor, autoritățile trebuie să îndeplinească 10 criterii de reformă, între care cea a administrației publice centrale și a sectorului energetic, inclusiv măsuri care vizează mediul de afaceri și lupta împotriva corupției și a spălării banilor. Experții participanți la dezbatere admit că aceste condiții pot fi îndeplinite, însă atrag atenția că banii vor veni doar după o verificare riguroasă și consultări cu partidele de opoziție și cu mediul neguvernamental. Analistul politic Igor Boțan susține că guvernarea și-a mai asumat angajamente în fața partenerilor europeni, însă realizarea lor întârzie.
Care a fost sensul ca un an de zile să fie ținută în suspans Agenția Națională pentru Integritate? Doar ea trebuia deja să fie funcțională. Iată, sunt o mulțime de lucruri care confirmă exact ceea ce s-a spus. Că există interese și aceste interese duc la tergiversarea implementării reformei. Iar mesajul care vine de la Bruxelles este accentul se pune pe implementare.
Determinare există atât în Parlament, cât și în cadrul guvernului de la Chișinău pentru a realiza cele 28 de condiții impuse de UE, a precizat la rândul ei deputata Partidului Democrat de Guvernământ, Valentina Buliga. Scepticismul experților ține însă mai puțin de angajamentele care vizează reforma administrației locale, gestionarea finanțelor publice sau domeniul protecției sociale. Analiștii se întreabă cum vor reacționa autoritățile la condiția de a respecta un sistem parlamentar pluripartit și statul de drept în condițiile sistemului electoral. Valentina Buliga spune că sistemul electoral mixt este un deziderat al cetățenilor și nu doar un produs al Partidului Democrat.
Toate acest proces de dezbateri publice, de discuții, de invitații pentru partidele de opoziție de a găsi cea mai bună și cea mai potrivită formulă pentru sistemul electoral din Republica Moldova s-a finalizat cu această lege votată în plenul Parlamentului cu obiecțiile Comisiei de la Veneția, care în mare parte au fost realizate cu mici rezerve, care urmează la fel să le demonstrăm la sfârșitul anului 2018.
Iată însă replica analistului Igor Boțan.
Dar cum se întâmplă că circumscripțiile din Transnistria sunt aproximativ de 20 de ori mai mici decât circumscripția uninominală din Europa? Circumscripția de Rusia este de mai multe 10 de ori mai mare decât cea din Europa. Probabil există un interes politic și acest lucru este reflectat în acest memorandum care spune, asigurați totuși un sistem pluralist în care oamenii să fie mulțumiți de modul în care ați stabilit aceste criterii.
Prezent la dezbatere, expertul de la Institutul Viitorul, Veceslav Ioniță, a tras atenția că autorităților le-a reușit în acest an să supraviețuiască pe plan bugetar urmare a unor măsuri de administrare fiscală mai aspre, ceea ce nu va mai fi posibil în 2018.
Dacă anul acesta este 3 miliarde în plus, Covania acoperă handicapul nostru pe relații externe, anul viitor pernuța asta nu mai ai. Deci, fără o relansare cu partenerii externi, nu putem. Va fi discuții cu partidele opoziției, va fi discuții cu experți, va fi cu toți și va fi chestiunea de evaluare calitativă. Deci, nu doar cantitativ. Legile sunt tot este. Vor merge pe calitate.
Între altele, experții i-au dat dreptate președintelui Partidului Liberal Democrat, Viorel Cibotaru, care a constatat în timpul dezbaterilor că guvernarea de la Chișinău nu își îndeplinește angajamentele în maniera în care sunt prevăzute în acordul de asociere. Acesta a mai spus că în lipsa unui dialog între putere, opoziție și societate civilă, autorităților le va fi greu să convingă partenerii europeni că reformele sunt realizate cu bună credință. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Fostul premier al Moldovei, Vlad Filat, condamnat la 9 ani de închisoare pentru corupție, va rămâne în detenție. Cererea avocaților lui, prin care aceștia au cerut recurs în anulare, a fost respinsă de Curtea Supremă de Justiție. Plenul Colegiului Penal al Curții a declarat solicitarea, cităm, vădit neîntemeiată, relatează Diana Reilean.
Recursul în anulare reprezintă o cale extraordinară prin care se poate cere anularea hotărârilor judecătorești irevocabile. De această procedură au încercat să facă uz avocații fostului premier care au solicitat casarea deciziei judecătoriei Buiucani, care l-a condamnat pe Vlad Filat la 9 ani de închisoare, cea a Curții de Apel Chișinău, care a menținut sentința instanței de fond, la fel și pe cea a Curții Supreme de Justiție din februarie 2017. Astăzi, Curtea a respins cererea avocaților oamenilor, calificând-o drept vădit neîntemeiată, cu precizarea că pronunțarea integrală pe acest caz va fi făcută publică pe 28 decembrie. La scurt timp, după publicarea deciziei, într-un comentariu oferit presei, avocatul Igor Popa a precizat că Vlad Filat își va găsi dreptatea la CEDO, regretând că până atunci fostul premier va fi izolat de societate. Dosarul ce-l vizează pe Vlad Filat a ajuns în atenția publicului pe 15 octombrie 2015, când procurorul general de atunci, Corneliu Gurin, a făcut de la tribuna Parlamentului următoarea solicitare.
Vin în fața dumneavoastră cu o solicitare care nu a mai fost în istoria Republicii Moldova. Cerem ridicarea imunității parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir Filat, ex-prim-ministru al Republicii Moldova, pentru punerea sub învinuire și ulterioară trimitere în judecată, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și implicare directă în fraudele financiar-bancare care au afectat puternic situația economică.
Ca urmare, Parlamentul i-a ridicat imunitatea liderului liberal-democraților, el fiind reținut în plenul legislativului și dus la Centrul Național Anticorupție. În demersul procurorului general era invocat autodenunțul fostului șef de la BEM, devenit ulterior primar de Orhei, Ilan Șor. El informa anchetatorii că i-a oferit, pe timpul când Vlad Filat era premier, bani și cadouri în valoare de circa 250 de milioane de dolari. Un an mai târziu, în baza acestui autodenunț, Vlad Filat a fost condamnat la 9 ani de detenție. El s-a declarat în repetate rânduri nevinovat și victima uneltirilor puse la cale de fostul său partener de guvernare, democratul Vlad Plahotniuc. Chiar dacă a fost prezentat ca o figură cheie în raportul companiei Kroll, ce investigează frauda din sistemul bancar, Ilan Șor rămâne la libertate. Mai mulți experți în domeniu au observat că ancheta ce îl vizează pe Vlad Filat nu poate fi considerată parte a dosarului furtului miliardului, și asta pentru că fostul prim-ministru a fost condamnat pentru luare de mită și trafic de influență. Pe parcursul anchetei, avocații lui Vlad Filat și ONG-uri specializate în apărarea drepturilor omului au cerut ca ședințele de judecată să fie publice, solicitare respinsă de magistrați, pe motiv că astfel ar dăuna derulării unor anchete complementare. Avocatul Vaceslav Țurcan, președintele unei entități non-guvernamentale numite Ambasada pentru Drepturile Omului, crede că decizia judecătorilor ar fi exagerată.
Această denumire se referă și la interesul public. Aici, într-adevăr, este o problemă. Ce fel de informații de acolo se ascunde? Coinchid că scopul este cam altul, nu cel care trebuie să fie prevăzut în lege.
Pe durata anchetei, mai mulți jurnaliști de investigații au opinat că dosarul ce-l vizează pe fostul premier lasă impresia unei cercetări cu sute coața albă. Centrul de investigații jurnalistice a scos la iveală faptul că trei tinere din Federația Rusă, care, potrivit declarațiilor depuse de Ilan Șor în instanță, ar fi intermediat pretinsa mituire de sute de milioane de lei a fostului prim-ministru, nici măcar nu au fost invitate să depună mărturii. Și asta chiar dacă declarațiile ce le vizează au fost acceptate de prima instanță și incluse în sentința de condamnare, se arată în ancheta centrului. Jurnaliștii de investigații au luat legătură cu două dintre fete. Acestea susțin că nu au fost niciodată în Republica Moldova și că nu-l cunosc pe Ilan Șor sau pe Vlad Filat. În luna august a acestui an, avocații fostului premier al Republicii Moldova au depus o cerere la CEDO, în care au invocat că pe parcursul procesului de judecată lui Vlad Filat i-au fost încălcate mai multe drepturi garantate de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. Pe durata cererii penale, avocații au deplâns în repetate rânduri ceea ce ei calificaseră drept linșaj mediatic cu scopul de a justifica răfuiala politică. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Președintele Moldovei Igor Dodon și-a prezentat astăzi bilanțul primului an de activitate. Ales la 13 noiembrie 2016 prin vot direct, Dodon promite atunci că va fi un președinte al tuturor cetățenilor Moldovei, atât al celor care l-au votat, cât și al celor care nu l-au votat. Ce a reușit și ce nu i-a reușit șefului statului, aflăm din relatarea Alei Ceapai.
Conferința de bilanț a lui Igor Dodon, la fel ca prima comunicare cu presa de acum un an, a fost prezentată în direct la postul public de televiziune, la câteva televiziuni private și pe platformele online. Șeful statului a răspuns la toate întrebările fără ca cineva să le trieze. Ce-i drept, astăzi presa a avut nevoie de o acreditare specială, iar unui jurnalist i-a fost îngrădit accesul. Este vorba de fotojurnalistul Constantin Grigoriță, care se află în litigiu cu președinția după ce nu a fost lăsat să participe la mai multe conferințe ale șefului statului. Igor Dodon a justificat incidentul așa cum a făcut-o și cu alte ocazii, declinându-și responsabilitatea.
Este serviciul de presă, este serviciul de protecție și pază care iau decizii în acest sens.
În Înainte de a trece în revistă principalele reușite, șeful statului a spus că a fost un an dificil, marcat de conflicte instituționale, dar că în pofida tuturor acestor circumstanțe a reușit să sporească enorm încrederea în instituția prezidențială. Tocmai în momentul în care șeful statului își ținea bilanțul, Partidul Democrat de Guvernământ a anunțat publicarea unui nou sondaj realizat la comanda acestei formațiuni, rezultatele căruia l-au contrazis pe Dodon. Încrederea președintelui ar fi de fapt în descreștere potrivit cercetării. Iată cum a comentat noile date Igor Dodon.
Vrabia mala estesează. De pe deu ratingul socialiștilor și a președintelor. Noi avem măsurările noastre interne și știm foarte bine ce se întâmplă.
La fel cum a procedat pe întreg parcursul anului, constată unii analiști, Igor Dodon, în bilanțul prezentat în fața presei, a încercat să scoată în evidență presupusa confruntare pe care ar avea-o cu actuala guvernare democrată. Conflictul este însă pus la îndoială de câteva formațiuni de opoziție, dar și de experți, care i-au reproșat în repetate rânduri șefului statului că s-ar afla în cârdășie cu guvernarea, mai cu seamă după adoptarea prin compromis a sistemului de vot mixt. Așadar, Igor Dodon a acuzat din nou guvernarea democrată că i-a limitat atribuțiile și că i-a blocat mai multe inițiative. Igor Dodon a mai acuzat guvernarea că ar fi încercat, fără succes, să blocheze unele realizări ale sale în politica externă, în special în relațiile cu Rusia.
Zeci de mii de migranți și mii de producători autohtoni au putut în acest an să profite de deblocarea relațiilor cu Federația Rusă. Dacă nu mă implicam personal, cine știe, poate piața rusă ar fi fost închisă deja. Și migranții moldoveni poate aveau deja probleme mari.
Cât despre relațiile cu Vestul, Igor Dodon a spus, între altele, că nu renunță la ideea că acordul de asociere trebuie revizuit și nici la cea privind închiderea biroului de legătură NATO inaugurat săptămâna trecută. La capitolul reușite, șeful statului a invocat recentele evoluții pozitive în reglementarea transnistreană. Dodon a promis că anul viitor va prezenta detalii ale soluției politice pentru conflictul transnistrean. Șeful statului a stăruit și asupra acțiunilor sociale și de binefacere, dar a răspuns evaziv la întrebarea despre sursele de finanțare ale acestor proiecte. Igor Dodon crede că al doilea an de mandat va fi și mai dificil.
Sunt cel puțin trei etape de provocări. Provocări asupra statalității Republicii Moldova, unii vor să facă centenari, provocări legate de campanie electorală, provocări după campanie electorală.
În urmă cu o lună, la 13 noiembrie, când s-a împlinit un an de la alegerea lui Dodon în funcția de președinte, unii analiști și comentatori notau că șeful statului nu și-ar fi onorat cea mai mare parte a promisiunilor făcute în campanie. Alții îi luau apărarea, spunând că insuccesul s-ar datora blocajilor din partea guvernării. Ambele tabere par să fie de acord însă că Igor Dodon a reușit să facă vizibilă instituția prezidențială și să o transforme într-un actor politic activ. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 18 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră cu E frică de NATO și o relatare de la București despre protestele sindicale din această zi. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei și toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu obșep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
La 13 ani de la aderarea României la NATO, în unitățile militare pe care le-am vizitat în aceste zile, semnele apartenenței la organizație sunt mai degrabă discrete. Un steag al alianței poate fi văzut totuși la intrarea în comandamentul brigăzii 15 motorizate din Iași, la fel și în sala de briefinguri a bazei 65 aeriene din Bacău, lângă alte două drapele al României și al Uniunii Europene. Dar nu există militar în cele două unități care întreba despre NATO să nu-i spună că aderarea în 2004 a României la organizație a fost un mare salt înainte pentru armata română.
NATO ne-a schimbat profund?
Spune Lucian Michini, șef de birou în cadrul bazei aeriene Bacău.
Ne-a schimbat pentru că a trebuit să devenim interoperabili. Iar acum, după atâția ani de NATO, nu numai în România, dar în toate celelalte țări membre ale alianței, în curând vom schimba acest cuvânt de interoperabilitate, cum să-mi iertați că nu știu cum să traduc, ei zic commonality, adică în viitor vom vorbi despre ceva comun, nu vom mai vorbi despre platforme din acestea hibrid făcute să fie conform standardelor NATO. Deja ne antrenăm, gândim, suntem echipați, inclusiv, cum să spun, echipamentul nostru de protecție, inclusiv toate tehnicile, tacticile, procedurile și nu numai la piloți din punct de vedere al ducerii acțiunilor de luptă, dar și din punct de vedere mentenanță și din punct de vedere sprijin și din punct de vedere protecția forței, ne-am schimbat.
Lucian Michinici pare extrem de mândru de unitatea aeriană din care face parte. Spune că 95% din piloții români au trecut prin instruirea de la Bacău. E ca un fel de gimnaziu pentru un absolvent de liceu. Dar doar participarea la multiplele misiuni și antrenamente internaționale, devenită posibilă după aderarea României la NATO, i-a făcut pe piloții români să se poată compara cu cei mai buni aviatori din lume. Schimbări cu adevărat importante s-au produs totuși în mentalitate, insistă colonelul Michinici.
Ca să poți să schimbi mentalitatea unui om în modul în care a fost educat, și acum nu mă refer la cei 7 ani de acasă, mă refer la competențele pe care ți le dezvolți de-a lungul pregătirii. Asta se face cu bani. Sunt vulgar când spun chestia asta, dar se face cu bani. De ce spun că e o schimbare de mentalitate numai de la noi? Inclusiv clasa politică trebuie să înțeleagă că astfel de cultură organizațională trebuie susținută ca să-și atingă obiective.
Comandamentul Brigăzii 15 motorizate Podul Înalt din Iași ocupă o clădire ce respiră istorie. Un bust al domnitorului Alexandru Ioan Cuza la intrare, un portret mural imens al aceluiași domnitor pe hol, iar vis-a-vis un memorial pentru unul din militarii brigăzii căzut în misiunea în Afganistan. Înființată cu 140 de ani în urmă, brigada a participat în multiple operațiuni sub egidă NATO, în ultimii ani, în special în cea din Afganistan. Florin Schifor a revenit de acolo în septembrie curent.
Timp de 6 luni am fost consilier responsabilului pe infrastructură din Corpul 209 al Armatei Naționale Afgane. Ce a presupus am fost practic omul de legătură între Armata Afgană și forțele de coaliție în ceea ce înseamnă planificarea bugetară, ceea ce înseamnă proiecte de infrastructură, mentenanță. Acolo am colaborat, am făcut foarte mulți militari, aproximativ 19 nații.
Atât Florin Schifor, cât și comandantul brigăzii, colonelul Lucian Sandu, în trecut participant și el la misiunea din Afganistan, insistă că aderarea României la NATO a dus armatei beneficii de neevaluat.
Fiecare națiune își dorește siguranță, în primul rând. A determinat necesitatea aderării la această alianță care să ne asigure o securitate națională dezvoltată.
Deși NATO le cere de mult membrelor sale să-și ridice bugetele militare până la 2,5% din PIB, România a luat această decizie nu de mult și doar pentru un 2% din PIB. Dar pentru militare, această creștere pare să însemne mult mai mult decât au avut în vedere politicienii. Retehnologizări și achiziții de capabilități nemai întâlnite de mulți, mulți ani în armata română. Din România, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Cui e frică de NATO, marțea viitoare și oricând la noi pe net. La ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, vom relata despre primii pași făcuți de țările Uniunii Europene pentru a crea o armată europeană, care să existe paralel cu Alianța Nord-Atlantică. În România, guvernul Mihai Tudose a aprobat săptămâna trecută proiectul bugetului de stat pentru anul viitor. El a intrat în dezbaterea Comisiei de Buget Finanțe a Camerei Deputaților de la București începând de astăzi, iar lucrările vor fi finalizate în comisie sâmbăta viitoare. În fața guvernului, sute de sindicaliști au protestat cerând să nu fie trecute contribuțiile de la angajator la angajat, așa cum prevede proiectul guvernului. De la București, relatează Sabina Fati.
Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că față de aceeași perioadă anului trecut, în luna noiembrie, au crescut prețurile cu 3,2%. Cel mai mult s-au scumpit ouăle, untul, citricele și energia electrică. Potrivit prognozei Băncii Naționale a României, inflația ar putea ajunge anul viitor până la 4%, fiindcă prețurile continuă să crească la produsele de bază. Se înregistrează astfel un maxim al inflației din ultimii 4 ani. Nemulțumirile sunt în creștere la Blocul Național Sindical, care și-a scos oamenii în fața guvernului azi la prânz pentru a atrage din nou atenția asupra efectelor pe termen scurt, mediu și lung generate de transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Conducerea acestei federații sindicale readuce în discuție decizia coaliției de guvernământ de a transfera aproape întreaga povară a taxelor sociale dinspre angajator spre angajat, decizie care face parte din noul cod fiscal care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018. Sindicaliștii s-au plâns de distrugerea fulgerea sistemului negocierilor colective care condamnă forța de muncă din România la o precarizare consolidată a relațiilor de muncă. Drepturile fundamentale ale lucrătorilor sunt amenințate, susțin liderii blocului național sindicat. În fața guvernului, membrii de sindicat au scandat lozinci politice împrumutate de la protestatarii de duminică seara. Munceam și ne-ați deranjat. PSD, ciuma roșie, în democrație, hoții stau la pușcărie. Liviu Dragnea, un Michel, ne-a făcut la portofel. Acest slogan, din urmă, face referire la liderul principalului partid de guvernământ, care în campania electorală s-a lăudat cu creșterea salariilor și care între timp a reușit să mărească doar lefurile minime și pensiile, aplicând artificiul trecerii taxelor sociale pe spesele salariaților. În plus, zilele trecute, guvernul a elaborat un act normativ prin care vrea să aplice pedepse mai dure companiilor care fac evaziune fiscală. Este vorba despre o ordonanță de urgență care va pedepsi neplata impozitelor cu până la 6 ani de închisoare. Nimic nu e sigur pentru anul care vine, nici pentru angajați, nici pentru angajatori. De aceea, guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, a vorbit recent despre riscul lipsei de predictibilitate a economiei autohtone. Dacă nu s-ar fi mișcat taxele, inflația ar fi fost mai mică, a sugerat șeful băncii centrale, fiindcă inflația vine din mărirea lefurilor și creșterea costurilor de producție. Oamenii încă nu înțeleg de ce s-a dublat prețul ouălelor, dar, dincolo de creșterea prețurilor pentru mâncare, urmează, pare să, măriri de prețuri în domeniul energiei, care, la rândul lor, vor produce creșteri în lanț. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Tânără de 26 de ani, Irina Balica a visat de mică să se ocupe, atunci când va crește, de managementul deșeurilor și de reciclare, ca să ajute natura.
Nici nu a prea avut încotro. Tatăl său a făcut din asta o afacere de familie.
Da, atunci când noi să punem plasticul la plastic sau orice ambalaj la ambalaj, la groapă de gunoi, el deja nu o să nimelească și el nu o să otrăvească mediul.
Un inginer pasionat de noile tehnologii, Victor Bujoreanu, ia plasticul reciclat și toarnă din el proteze de mână cu ajutorul unui printer 3D.
O proteză imprimată 3D funcțională, cred că în total cu asamblare a durat câteva zile.
Cine și cum reciclează și valorifică plasticul Moldovei? Aflați totul de la Alexandru Eftode și Mircea Țicudean într-un nou episod al podcastului Politic Lab.
Descărcați-l de la adresa de net europalibera.org/politigraf/audio sau abonați-vă la Politigraf pe iTunes.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Silvia Rotaru de la sanatate.info.
Moldova a fost tot timpul dependentă de resursele din afară, în special în domeniul tehnologiilor medicale care nu se produc la noi și sunt doar importate la prețuri astronomice. După un proiect amplu de implementat în Moldova în colaborare cu Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională, guvernul anunță astăzi că a fost semnat un memorandum de intenție cu o uzină de producere a echipamentelor medicale moderne din Minsk, cu scopul de a asigura cu tehnică de diagnostic localitățile rurale. De la Belarus urmează să procurăm complexe radiologice mobile. Deputații au votat la sfârșitul săptămânii trecute legea care permite pacienților cu cancer să se trateze și în instituțiile private. Astfel, instituțiile care își doresc să trateze bolnavii de cancer trebuie să obțină acreditare și licențe exclusiv pentru acest scop. Proiectul de lege care se trage din anul 2015 a primit doar avize pozitive. În nota informativă, autorii vorbesc despre un declin al serviciilor medicale acordate de stat, iar Ministerul Sănătății confirmă că instituția principală care tratează pacienții cu cancer, Institutul Oncologic, reușește să acopere doar 30% din necesarul de radioterapie. Nimeni nu explică însă de unde vor veni resursele. Slab finanțat sau prost administrat, sistemul de sănătate crește insesizabil anul viitor. Bugetul total al CNAM înregistrând o creștere a veniturilor cu 430.000 de lei. După mai mulți ani în care bugetele pentru salariile doctorilor au fost reduse extrem de mult, iar în acest an unele spitale n-au plătit indicatorii pentru performanță nici măcar pentru o singură zi. Rămâne neclar cum spitalele vor reuși să se descurce anul viitor.
Cu recomandările Silvei Rotaru de la sanetate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea emisiunii Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți oricând pe net la europaliberă.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.